Era Sport 101,8.
Καλημέρα, καλημέρα. Τι γίνεται, κύριε Γιάννη?
Bonjour.
Όλα καλά?
Όλα καλά.
Καιρό να τα πούμε οι δυο μας. Ο Νέαρ, βέβαια. Γιατί εκτός θα λέγαμε.
Ναι, ναι, ναι. Πρώτη
του 2020.
Το 26,
ναι, ναι. Φτάσαμε 15 Ιανουαρίου, είμαστε στα μέσα του μήνα.
Ναι.
Λοιπόν, καλή σας ημέρα, εδώ είμαστε. 3-5-2 τα ρεπορτάζ των 5 μεκάνων του ελληνικού ποδοσφαίρου. Έχουμε εννοείται πολλά να πούμε, γιατί χθες είχαμε κύπελο. Είχαμε δύο ντέρμπι. Σε αυτές τις περιπτώσεις έτσι πάντα πράγματα. Κάποιος θα περάσει, κάποιος θα μείνει εκτός, αφού είναι μόνο το παιχνίδι. Μεγάλοι νικητές ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός. Αλλά η έκπληξη σαφώς της ημέρας, γιατί δεν είναι έκπληξη ότι ο Λεβαδιακός έφτασε στους 4. Απέναντι και φυσικά ήταν το φαβόρι. Τώρα μην γελιόμαστε και το επιβεβαιώσει. Είναι εξαιρετική ομάδα του Λεβαδιακού. Η έκπληξη μεγάλη ήταν ο αποκλεισμός της ΑΕΚ. Η πρόκληση του Όφη. Όχι γιατί ο Όφη είναι σε καλή κατάσταση, είναι σε καλύτερη του φάση από το ξεκίνημα του πρωταθλήματος.
Ναι.
Αλλά όπως και να το κάνουμε.
Και το έδειξε.
Ναι, σε μονό παιχνίδι στη Νέα Φιλαδέλφεια λες θα περάσει η ΑΕΚ. Μα έτσι, αλλιώς θα δυσκολευτεί λίγο, θα περάσει. Αλλά αυτό είναι το κύπελο. Και έχουμε και περιφέρεια. Ομάδα της περιφέρειας στην τελική, κύριε Γιάννη. Βεβαίως.
Και το είδαμε και στο ΠΑΟΚ Ατρόμητος. Που έχει παίξει καλά ο ΠΑΟΚ, δεν έχει μπει μπάλα μέσα.
Τώρα...
1-1 το μάτς, πήγε πέναλτι.
Κοίτα πώς θα φέρνει η ζωή.
Αλλά αμέσως μετά ο ΠΑΟΚ πήγε στο Καραϊσκάκης και έδωσε μια ποδοσφαιρική παράσταση. Αυτό... Έτσι είναι το ποδόσφαιρο.
Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Γιατί ο ΠΑΟΚ έχει κάνει. Δηλαδή η επόμενη ήταν η ΑΕΚ που πήγε να της βγει, αλλά δεν το αξιοποίησε το καλό μονομάτι. Αποτύχει. Αποτύχει με την έννοια ότι δεν το όρισε εκείνη. Το όρισε ο
ΠΑΟΚ. Και από ανικανότητα των άλλων.
Ναι, βέβαια, εννοείται. Λέω ότι είχαν την ευκαιρία ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός με ένα γκολ ακόμη στη League Face. Εννοώ το λάθος έχει κάνει η ΑΕΚ με το. Με στην Ηλιούπολη
που πήγε να ξέμεινε και ο ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός συνεχίζουν στα ημιτελικά.
Όχι, ο ΠΑΟΚ είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Γιατί ο Παναθηναϊκός έκανε normal πράγματα. Ρε παιδί, απλώς δεν έβαλε πολλά γκολ και πέρασε τέταρτο στη League Face. Ο ΠΑΟΚ ξεκινάει με 4 στη Λιβαδιά. Μην τα ξεχνάμε. Με 1-1 με τον Άρη στο τελευταίο λεπτό, στο Κλεάνθης Μικελίδης, πάει στα πέναλτι με τον Ατρόμητο, περνάει και κάνει μια ματσάρα χθες και είναι στον αφρό. Μην τελικά, έτσι είναι η μπάλα. Ο Ολυμπιακός τα έκανε όλα σωστά. Με λέω για το κύπελο, έτσι. Τα έκανε όλα σωστά στη League Face. Που τα κέρδισε τα παιχνίδια του, πολλά γκολ, όπως πρέπει για να βγει πρώτος. Και του κάθεται ένα παιχνίδι ντέρμπι. Που να, δεν είναι καλή βραδιά, γεια σας. Αυτό είναι όμως το κύπελο.
Που είναι και στο Καρασκάκης. Ναι.
Ναι, είχε το πλεονέκτημα αυτό. Είχε το bonus ότι από εδώ παίξει το μάτς στο γήπεδο του. Δεν θα έχει ενδιάμεση φάση, όπως και η ΑΕΚ. Αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο.
Το format επιβραβεύεται.
Το φορμάτ έχει. Κοίταξε, όπως το βλέπει κανείς, μας αρέσει να είναι μονά παιχνίδια γρήγορα.
Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
Να έχει έκπληξη κτλ.
Και με την face όπως ήταν ως διαδικασία και με τον τρόπο που εξελίχθηκε.
Είχαμε ένα ερωτηματικό για τις ημερομηνίες. Βγήκαν. Επίσης, όπως γίνεται σε όλο τον κόσμο, σε όλη τη μόνη την Ευρώπη, ή στα περισσότερα από τα μεγάλα πρωταθλήματα, βάζουν τους και αναπληρωματικούς. Δεν βγαίνει. Και είναι και καλή ευκαιρία να παίζουν όλοι οι παίχτες. Μα έχεις ένα ρόστερ και λες ότι τον πιστεύομαι και τον φτιάχνω. Δεν υπάρχουν ότι πρέπει να παίζουν μόνο 11.
Από το πρωί στο βράδυ, ναι, προφανώς.
Να παίξουν και στη League Face, να μας δείξουν τι κάνουν. Λοιπόν, αυτά. Τι έχουμε? Έχουμε Κώστα Παλιό στην ρύθμιση των ήχων. Έχουμε Λουκά Λουκά στην δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπή. Γιάννη Αντωνίου Μπάμπη, ο παζόλο στο μικρόφωνο τη Ελλάδα. Μηνύματα, είτε με SMS γράφετε σπόρι, σπορτ ελληνικά, λατινικά. Αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σα αποστολή στο 54160. Email στην ηλεκτρονική διεύθυνση rasport.gr και μέσω Viber μπαίνετε στην εφαρμογή, πηγαίνετε στην αναζήτηση, γράφετε rasport με λατινικούς χαρακτήρες, χωρίς τι στο τέλος, και μας στέλνετε και από εκεί το μήνυμά σας.
Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ θα είναι ένας πρόωρος τελικός στο κύπελλο, αφού θα είναι το φαβορί όποια από τις δύο ομάδες προκριθεί απέναντι σε Λεβαδιακό ή Όφη να πάρει το κύπελλο, να πάρει δηλαδή έναν τίτλο και να πάρει και ένα ωραίο εισιτήριο, γιατί ο κάτοχος πάει play-off Europa League, διασφαλίζει ευρωπαϊκή παρουσία.
Αν δεν είναι στις πρώτες δύο θέσεις που πάει η Champions League.
Ναι, προφανώς. Λέμε τώρα για τον Κυπρολούκο, ανεξάρτητα από όλα τα υπόλοιπα. Και θα γίνει και πιο ροντέο η κατάσταση αν Λεβαδιακός και οι Όφοι πάρουν αυτό το κύπελο και το ευρωπαϊκό εισιτήριο.
Κοίταξε εσύ πως είναι ο Λεβαδιακός, ειδικά, αλλά και ακούμε τους Βίχα, τον Βίχα, έλα.
Γιώργος Μήνος είναι εδώ, Γιώργος Μήνος.
Δεν το ακόμη αυτό το άτομο, λοιπόν.
Ποδοσφαιρική παράσταση του ΠΑΟ.
Καλημέρα, καλημέρα στον Γιώργο Μήνα.
Ο Γιώργος μας την αναλύει. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα.
Ναι, τι έγινε κύριε Γιώργο?
Έσφιξε ξανά, ήρθε μαζί το 2026 το δίδυμο απουσίαση.
Τι να κάνουμε και άδειες και αυτό. Και τι να κάνουμε κύριε Γιώργο, δεν παραλείψατε. Εσείς δεν λείψατε, κύριε Γιώργο.
Ορίστε.
Δεν πήρατε άδεια εσείς κύριε Γιώργο, πήρατε.
Πήρατε.
Δεν έχει σημασία, 4-14, όσο μπορεί ο καθένας, όσο υπόλοιπο έχει. Κάθε έλα Γιώργο, για πες.
Κάθε μέρα με τον Γιάννη τα λέγαμε. Κάθε μέρα.
Για πες κύριε Γιώργο.
Του φαγητού.
Ναι. Για πες.
Λοιπόν, κοίταξε, όταν βλέπει τον κόσμο στο Γιώργο Καραϊσκάκης που ήταν φαβορή Ολυμπιακός, ο αίτητος, με τη Λίμπαρ και όλα αυτά.
Γιατί ήταν η φαβορή μόνο.
Και βλέπεις,
ναι.
Ναι. Να ολοκληρώσω. Ναι. Και βλέπεις να αποχωρεί ο κόσμος και να γιουχάρει.
Ναι.
Κάτι συμβαίνει.
Ναι.
Ο ΠΑΟΚ παρέδωσε μαθήματα χθες ποδοσφαίρου απέναντι στην ομάδα του Ολυμπιακού σε αγώνα κυπέλου. Ο ΠΑΟΚ πέρασε από τον Ατρόμητο. Έλεγες προηγουμένως ότι στο 90, στο 103 με τον Άρη. Αλλά ξέχασε να πεις ότι ο ΠΑΟΚ έχασε πέναλτι στο παιχνίδι εκείνο. Είχε δύο δοκάρια. Αυτά δεν τα είπες.
Ποιο παιχνίδι?
Με τον Άρη, στο κύπελο.
Ναι.
Το ξέχασες, ναι. Το αγνόησες.
Εγώ λέω ότι έτσι όπως ήρθε το παιχνίδι. Άκουσε με λίγο. Δεν είπα κατά λάθος.
Ένα.
Μην παίρνεις φορά. Λέω ότι εγώ είπα τα αποτελέσματα και πώς θα μπορούσε να είναι πιο πίσω. Θέμα αποκλεισμού του ΠΑΟΚ δεν έπαιξε. Λέω ότι ο ΠΑΟΚ ταλαιπωρήθηκε, γιατί όταν ξεκίνησε η διαδικασία ήταν από τα.
Ήρθε και από 5
Άκουσε με λίγο, βρε Γιώργο.
Από 9 Σεπτεμβρίου και μετά, ναι. 5 Οκτωβρίου, Κυριακή, στο γήπεδο της Τούμπας, ο ΠΑΟΚ για πρώτη φορά έκανε ανατροπή μέσα στο, με τον Ολυμπιακό.
Ναι, με τον Ολυμπιακό. Εκεί όντως έπαιξε ρόλο στην ψυχολογία του.
Από τότε η ομάδα εκτοξεύτηκε.
Καλά, με στο περιστέρι, ας πούμε, δεν μάγεψε. Πρόσφατα, πριν τις διακοπές.
Από αφέλεια.
Από αφέλεια. Εγώ δεν λέω κάτι άλλο. Λέω ότι το ξέφτηκε, δεν πήρε κανένα τρομερό. Είναι καλή ομάδα. Κοίταξε για να ξεκαθαρίσουμε. Είναι καλή ομάδα ο ΠΑΟΚ. Δεν το συζητάμε. Είναι πολύ καλή ομάδα, μάλλον να το πω διαφορετικά. Αλλά λέω ότι στο κύπελο και με το ρωτήσω που έπρεπε να κάνει ο Λουτσέσκου, τι να κάνουμε. Συμβαίνει.
Πάμε στο χθες. Γιώργο, πάμε στο χθες. Υπάρχουν ομάδες που αναπεριόδους παίζουν καλύτερα, έτσι. Τώρα ο ΠΑΟΚ είναι, στην καλύτερη του φάση. Θέλω το σχόλιο σου για το χθεσινό παιχνίδι.
Πριν δεν ήταν.
Όχι, Νοέμβρη-Δεκέμβρη βλέπαμε την ΑΕΚ. Οκτώβρη πάλι ήταν άλλη ομάδα. Νοέμβρη-Δεκέμβρη βλέπαμε την ΑΕΚ. Γι' αυτό και η ΑΕΚ είχε αυτό το φινάλε. Τώρα θα βλέπουμε τον ΠΑΟΚ.
Για τα 100 είναι... χρόνια του ΠΑΟΚ να πάρει τίτλους, ο ΠΑΟΚ έχει πει.
Όχι, τώρα για τον Γενάρη βλέπουμε τον ΠΑΟΚ. Θα δούμε αν θα τον δούμε και τον Φλεβάρι. Αλλά πάμε στο χθεσινό. Πάμε στο χθεσινό παιχνίδι να μας πεις.
Το χθεσινό ΠΑΟΚ ήταν κυρίαρχος, διότι καθάρισε το παιχνίδι σε 10 λεπτά. σε 10 λεπτά. Παρότι είχε προβλήματα η όσο στην ομάδα, αυτά δεν επηρέασαν την ομάδα του Ρασβάνου Τσέσκου. Ο ΠΑΟΚ παίζει ποδόσφαιρο αυτό που θέλει ο προπονητής. Ξέρει πώς να εφαρμόζει το σύστημά του. Είναι παιχνίδια δουλεμένα όταν παίζει το ίδιο σύστημα και πώς θα πρέπει να παίζει. Κυριαρχικό, δημιουργικό ποδόσφαιρο. Και δεν άφησε περιπτώσεις σε 14 και 14 τελείωσε η τελετή. Από εκεί και μετά. Άλλωστε θα πιαστώ και από τις δηλώσεις του με τη Λίπαρ, ο οποίος αναγνώρισε την νίκη και τον τρόπο που έχασε η ομάδα του, γιατί ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος. Ένα δεύτερο, ότι ο ΠΑΟΚ και χωρίς τον, από την αρχή τον Ζαφίρη και αρκετούς άλλους παίκτες, ξέρει πώς ανταπεξέρχεται. Ξέρει να περνά τα σκαπανεβάσματα. Αυτά που έγιναν το 2025, γίνονται μαθήματα για τους παίκτες και αυτή τη στιγμή οι παίκτες εφαρμόζουν κατά γράμμα του προπονητή αυτά που λέει. Και νομίζω τα είδαμε χθες στην Τούμπα, η αποφασιστικότητα, η ψυχολογία και όλα αυτά. Δεν κοιτάζει ο ΠΑΟΚ σε ποιο γήπεδο παίζει και πού παίζει. Η ρεβάς του κυπέλου θα γίνει στην Τούμπα, επαναλαμβάνω στην Τούμπα στη Θεσσαλονίκη. Πρώτο παιχνίδι στη Λεωφόρο. Εκεί φυσικά θα είναι και καινούριος χορδοτάπητας, δεν θα είναι βρεγμένο, δεν θα είναι κουρεμένο, θα είναι το γήπεδο, ελπίζω. Και θα γίνει ένα ωραίο παιχνίδι. Αλλά η ρεβάς είναι στο γήπεδο της Τούμπας.
Αυτό που καταλαβαίνω και αυτό που θεωρώ ως κύρια αρετή για τον ΠΑΟΚ, που για μένα γίνεται και φαβορί για το πρωτάθλημα, είναι ότι μέχρι στιγμής σε 6 ντέρμπι έχει κερδίσει τα 5. Δηλαδή
φαβορί
είναι η ομάδα.
Φαβορί δεν είναι για το κύπελο.
Άρα τώρα μιλάμε συνολικά για τα ντέρμπι. Τώρα έχει τα μάτσα με τον Παναθηναϊκό. Όποιος κερδίσει από αυτά τα δύο παιχνίδια θα είναι φαβορί για το κύπελο. Εσύ δεν είπες ότι δεν έχει σημασία στα ντέρμπι σε ποιο κύπελο παίζεις.
Ναι, αλλά η ρεβάς είναι στην Τούμπα.
Ωραία, ρεβάς θα είναι στην Τούμπα. Το πρώτο μάτς θα είναι στη Λεωφόρο. Δύο μάτς.
Είναι σημαντικό αυτό για κάθε ομάδα. Για κάθε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό.
Εντάξει, ντέρμπι είναι εκεί. Άλλο θέλω να πω ότι ο ΠΑΟΚ έχει δείξει.
Αλλά η ρεβάς στην Τούμπα. Εκεί ξέρεις ότι.
Γιατί φωνάζει, Γιώργο.
Από τον ενθουσιασμό του για τα 100 χρόνια. Δεν είναι.
Απλά λέω την αλήθεια.
Όχι, ό,τι θες να πεις. Γιώργο μου, ό,τι θες να πεις.
Γύρισε στο αεροδρόμιο με Ελευθέρω Βενιζέλο. Πήγαν γύρω στι 300 περίπου οπαδοί του ΠΑΟΚ στα Μεσάνια.
Είναι λογικό.
Για να αποθεώσουν του παίκτε του ΠΑΟΚ. Έχει
ένα καλό μήνυμα ένα φίλο του ΠΑΟΚ. Ότι η επιτυχία του φορμάτ είναι που υποχρεώνεται προχωρητικά παίζει ένα πιτσιρικά. Δεν θα έπαιρνε τόσα παιχνίδια ο Μύθου, το αμήν γελιόμαστε. Αν δεν υπήρχε αυτό ο κανονισμό, θα έπαιζε Τσιφτσή για Κουμάκη.
Και... Το φορμάτ είναι καλό για τον ΠΑΟΚ.
Όχι, το λέω. Γιατί δεν λέω μόνο για τον ΠΑΟΚ. Λέω γενικά.
Όχι, καλό και για τον θεσμό του
υποχρεώνεται. Δηλαδή το αμήν γελιόμαστε, επαναλαμβάνω, εάν δεν υπήρχε αυτή η ιδιαιτερότητα του κανονισμού, εχθές δεν θα ξεκινούσε ο Μύθου. Και ήρθε ο Μύθου να μαζί. Μπράβο. Και έρχεται αυτό το παιδί. Κάποια παιδιά θα έχουν την ευκαιρία τους να δείξουν ότι μπορούν να σταθούν και πιο ψηλά. Δηλαδή ο Μύθου μας δείχνει ότι το παιδί το έχει.
Και
το
με
έχει,
τον Παναθηναϊκό.
Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί.
Και με τον Παναθηναϊκό δεν έχει σκοράρει.
Αμέ, δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί το παιδί. Αλλά φαίνεται. Φαίνεται
την κεφαλιά.
Βέβαια.
Με την κεφαλιά. Σωστά θυμάσαι, Γιάννη. Σωστά. Ο Ανέσης Μύθου από τα ΠΕΦΚΑ από τη Θεσσαλονίκη.
Να πέσουν όμως κιόλα.
Αυτά παίζουν. Καταγωγή
από Σέρες. Ο Βασίλης Αναστασιάδης το ξέρει πολύ καλά. Οικογένεια μπασκετική, ψηλή οικογένεια μπασκετική. Να πω επίσης ότι το φορμάτ αυτό έβγαλε και δικαίωση για τον ΠΑΟΚ εκτός από τον Μύθου και τον Μοναστηλή. Διότι χάρη στην απόκριση του πέρατη, ο ΠΑΟΚ πέρασε την επόμενη φάση. Για αυτό το φορμάτ μιλάω. Διότι διαφορετικά πού να παίρνει την ευκαιρία. Ήταν τυχερός, διότι έπρεπε να παίξει ένας, ο Μύθου ήταν άρρωστος, ίωση. Ο Παυλέγκα είναι δραματίας, οπότε ένας θα έπρεπε να παίξει ένας ψηρικάς. Και η τύχη, η συγκυρία, όλα αυτά ευνόησαν το Μοναστηλή.
Έγινε Γιώργο, θα πάμε επόμενο μάτς είναι με τον Όφη. Αλλά έχουμε
αυτό, ώρα, μετά και αύριο. Μετά 2 του μήνα με την Μπέτις και μετά φυσικά στο δημοτικό γήπεδο της Νεάπολης με την Κηφισιά την ερχόμενη Κυριακή 9 η ώρα το βράδυ.
Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Ναι, ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.
Γεια σου, Γιώργο.
Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, σημαντική, πολύ σημαντική και η πρόκριση του Παναθηναϊκού, γιατί και ήταν το δεύτερο παιχνίδι ντέρμπι της ημέρας. Και είναι... γιατί ο Παναθηναϊκός και ο Άρης είχαν διέξοδο το κύπελλο, μην γελιόμαστε.
Είναι ο πιο ξεκάθαρος στόχος του Παναθηναϊκού, ναι, για τίτλο και για καλό ευρωπαϊκό εισιτήριο. Και... επειδή έχει χάσει έδαφος στο πρωτάθλημα.
Και λέγαμε τώρα εντάξει 3-0 με τον Παναθηναϊκό, Παναθηναϊκός αδύναμος. Κρίκος θα... να το δούμε και σε ένα ακόμη παιχνίδι. Παπ, το παίρνει και το δεύτερο ματσάκι. Και θέλω να πω και στον Χρήστο Κοντό, το έλεγα εκτός αέρα, ότι. Εντάξει, λεωφόρο, ωραία, έδρα κτλ. Εγώ θυμάμαι και ένα σερί φοβερό που είχε πάει ο Παναθηναϊκός πέρσι στο ΟΑΚΑ. Δηλαδή δεν είναι καθόλου κακό γήπεδο, αν είσαι σε καλή κατάσταση. Δεν ξέρω, μα τα πει ο Χρήστο, μα τα βάλει σε μια σειρά.
Γεια σα, παλικάρια μου.
Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα.
Καλά, το πώ περνάω. Αυτό το πέσει στον αέρα, δεν το έκανε πλάκα. Είπε εσύ, έρχεται η Μεγάλη Πέμπτη. Το πέσει στον αέρα. Τι είναι αυτό, ρε. Τι είναι αυτό, ρε, που λέγει ο Βιερίνη.
Είπα να το πω Black Thursday, αλλά λέω επειδή είναι ελληνικό, ήταν πρέπει να το πω.
Πέραστε έξω, πέραστε έξω, κύριε. Λοιπόν, για πε τώρα. Και εξή, γιατί είναι και σε μια φάση ο Παναθηναϊκός που κάνει πολλέ μεταγραφέ ξαφνικά. Έχουν βγει πολλά ονόματα. Για βάλτε μα σε μια σειρά. Πάμε πρώτα το χθεσινό, βέβαια, εννοείται.
Κοίτα, να ξεκινήσουμε αυτό που είπε. Εγώ είμαι τη γενιά του ΟΑΚΑ. Δηλαδή, παιδί που μεγάλωσε στο ΟΑΚΑ κατά βάση. Όταν δηλαδή ενηλικιώθηκε από το σφαίρι και τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ. Και τον είδα σε αυτό το γήπεδο να φτάνει δύο φορές στους τέσσερις του πρωταθλητρών και του Champions League. Έχω πολύ καιρό να θυμηθώ ότι ήταν μια πολύ σημαντική επιτυχία που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός στη Λεωφόρο. Ό,τι και να λέμε, μπορεί να νομίζουμε ότι είναι ένα γήπεδο Στρούγκα κτλ. Και πιο δυνατή έδρα και την νιώθει αντίπαλο κτλ. Αυτά έχουν αποδειχθεί τρίχες καθαρές. Είναι ένα γήπεδο στο οποίο εύκολα παίρνει κάποιο αποτέλεσμα. Γιατί τώρα οι ομάδες δεν φοβούνται όπως παλιότερα, η έδρα δεν έχει τη σημασία που είχε παλιότερα. Άμα έχει καλή ομάδα, όπου και να παίξει, μια χαρά είσαι, δεν έχει πρόβλημα. Έχει φτιάξει μια καλή ομάδα και θα παίξει και θα πα. Δεν έχει καλή ομάδα, δεν θα τρομάξει άλλο από το γήπεδο επειδή είναι κρεμασμένοι οι φύλαθλοι στα κάγκελα. Λοιπόν, το κλείνω αυτό το θέμα για τον Παναθηναϊκό. Μια χαρά είναι το ΆΚΑ και ακόμα μια χαρά περισσότερο θα είναι και ο Βοτανικός, θα μου το καλό τελειώσει σε περίπου 1,5 χρόνο από τώρα. Το κλείνω αυτό το κομμάτι. Πάμε στο χθεσινό. Όντως για τον Παναθηναϊκό είναι μια μεγάλη διέξοδο στο κυπέλλο. Το πρωτάθλημα τα έχει κάνει σαλάτα, έχει πληρώσει πάρα πολλά δικά του λάθη. Κυρίως σε παιχνίδια που φάνηκε να τα έχει με γκολ τα τελευταία λεπτά. Χάσει πάνω από 10 βαθμούς μετά το 90 ή γύρω στο 90. Βαθμούς που τους μισούς να είχε θα ήταν μέσα στο κόλπο της διεκδίκησης. Δεν τους έχει όμως, δεν μπορεί να κλείει. Μόνος τα κατάφερε, μόνος τα χάσε. Οπότε κοιτάει τι ρεαλιστικά μπορεί να περιμένει από εδώ και πέρα. Και το ρεαλιστικό είναι να προχωρήσει όσο πιο πολύ βαθιά μπορεί στο Europa League. Να κάνει μια αξιοπρεπή πορεία. Αν μπορεί να περάσει και μέχρι τους 8 ή ακόμα ψηλότερα, αν τα καταφέρει, θα κλείσει με ένα θετικό πρόσημο τη σεζόν και να πάρει και το κύπελλο. Όπως έχει εξελιχθεί το πράγμα, είναι μια διπλή αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ. Όποια ομάδα πάει στον τελικό, φαβορή θα είναι, είτε με το Λεβαδιακό είτε με τον Όφη, φαβορή θα είναι. Ειδικά αν είναι ο Παναθηναϊκός που θα έχει και την εύνοια και του Ολυμπιακού Σταδίου, που ουσιαστικά είναι πιο οικείο για αυτόν σε σχέση με τις άλλες ομάδες, μιας και εξορισμό έχει οριστεί το συγκεκριμένο γήπεδο για την εξαγωγή του τελικού. Οπότε για τον Παναθηναϊκό ήταν πολύ σημαντικό το χθεσινό παιχνίδι. Υπήρχε μια αίσθηση ότι μπορεί να δυσκολευτεί. Γιατί ο Άρης είναι σε καλό momentum. Γιατί ο Άρης τα τελευταία 5 παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό έχει χάσει μόνο ένα. Είχε χάσει μόνο ένα. Αυτό το τελικό του κυπέλλου με ένα γκολ στα χασομέρια των καθυστερήσεων. Γκολ Βαγιανίδη στο Βόλο, αν θυμάστε. Mm-hmm. Γιατί ο Παναθηναϊκός είχε 6 καινούργια πρόσωπα σε σχέση με το μάτς της Κυριακής. 3 καινούργιους παίκτες που σχεδόν δεν έχουν παίξει καθόλου. Τον νεαρό τον Μπόκο, συν τον Παντελή που κάνει τεμπούτο, συν τον Τετέι που είχε απλά στα πόδια του 90 λεπτά αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Οπότε όλα αυτά ήταν λίγο δύσκολο για τον Μπενίτεθ να τα παντρέψει και να βγάλει μια δεκάδα που πρώτη φορά ουσιαστικά τη βλέπαμε. Δεν είχαμε ξαναδεί σε προπόνηση αυτή την δεκάδα. Τον ευνόησε το γεγονός ότι γλιτώνει το άχαστο με τη φάση του Μούντ στο ξεκίνημα του αγώνα που κάνει τεράστια ευκαιρία ο Άρης να δεχτεί μπροστά στο σκορ και να τον αγχώσει, να τον πιέσει, να τον βάλει να κυνηγάει και να τον βγάλει πιθανότητα εκτός μυαλού. Είναι τυχερός που στην επόμενη φάση σκοράρει. Δηλαδή γλιτώνει τον γκολ, βάζει στην επόμενη φάση το δικό του γκολ και παίρνει προβάδισμα και φέρνει το παιχνίδι στα καλούπια του, ηρεμεί. Έχει μια σχετική ασφάλεια με εξαίρεση μια πολύ μεγάλη ευκαιρία του Μωρόν που έβγαλε ο Λαφόν. Έχει τις δικές του φάσεις. Δέχεται δύο πολύ ωραία δωράκια από τον Ρόζ που κάνει.
Χρήστο μου, βάλε μια ανατελεία, ναι, να πάμε, ναι, για τίτλους και συνεχίζουμε.
Okay.
Ακούτε Eraspor.
Λοιπόν, συνεχίζουμε. Χρήστος Κοντός τον έχουμε στην γραμμή και εξηγούσε να ολοκληρώσουμε λίγο τα χθεσινά αγωνιστικά, γιατί τώρα είναι και μεταγραφική περίοδος και ο Παναθηναϊκός έχει πάρα, πάρα πολύ μεγάλη δραστηριότητα. Έλα, Χρήστο.
Λοιπόν, να πάμε να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός επέλεξε τα δύο τώρα που του κάνει ο Ρούς με δύο αχρίαστα πέναλτι. Είναι διαφορετικό να κάνει πέναλτι σε φάση που κινδυνεύει και εντελώς διαφορετικό να κάνει γκάφα σε φάση ανύποπτε, να κάνει δύο λάθος μαρκαρίσματα και να δωρήσει τον αντίπαλο. Δύο γκολ αυτά ήταν δώρα, τα ξετύλιξε ο Μπακασέτας, πέτυχε ένα χατρίκ 9 χρόνια μετά, σχεδόν 10 χρόνια μετά το προηγούμενο που είχε πετύχει ο Σπίτης Πανιωνίου τότε, το 2016. Ο Παναθηναϊκός έπαιξε μια σιγουριά στο παιχνίδι, έχασε ευκαιρίες στο τέλος. Είχε κάποια κέρδη, δηλαδή τα κέρδη του είναι ότι είχαν πολύ καλή εμφάνιση στο ΔΕΤΕΙ, εξαιρετική. Πολύ καλό ντεμπούτο του Παντελίδη, πάρα πολύ καλό και νεαρός ο Μπόκος. Το πρώτο παιχνίδι που ξεκίνησε βασικός, εκμεταλλεύτηκε αυτή τη διάταξη με τον παίκτη που είναι γεννημένος μετά το 2004 υποχρεωτικά και μπήκε, έπαιξε 90 λεπτά. Μπήκε και στο παιχνίδι ο Πιτσιρικάς ο 16χρονος, ο Νεμπής, 16,5 χρονών παιδί, ένα διαμαντάκι το οποίο ο Παναθηναϊκός θέλει να το κάνει κατεργασμένο διαμάντι και να το βγάλει σιγά σιγά στην προσοχή του, αλλά είναι ακόμα πολύ μικρός. Γενικά έχει πάρα πολλά κέρδη. Μένουμε σε αυτό που είπε για μία ακόμη φορά ο Μπενίδης, ότι ο Παναθηναϊκός είναι στην Αθήνα ως project που θέλει υπομονή και πάρα πολύ μεγάλη δουλειά. Είμαστε στην ομάδα, εγώ με τις συνεργάτες μου περίπου τρεις μήνες, σιγά σιγά μπαίνουμε σε μια λογική. Χαιρόμαστε που βλέπουμε καινούριους παίκτες, μας δίνουν ενέργεια, μας δίνουν ταχύτητα, μας δίνουν περισσότερες επιλογές. Θα γίνει ένα βαθύ ξεκαθάρισμα στο ρόστερ, δεν είναι μόνο ποιοι θα έρθουν, έχουν έρθει ήδη τέσσερις, είναι τα σκαριά άλλοι δύο και έχουμε ακόμα συνέχεια. Είναι και ποιοι θα φύγουν, είδαμε χθες ότι ήταν εκτός αποστολής ο Μλαντίνοβιτς, σε εμάς που ο Ιακούμπουλος δεν ξεκίνησε. Γιατί δεν ήταν ακόμα έτοιμο.
Είναι φανερό ότι δεν τον υπολογίζει. Χρήστο, είναι φανερό. Είναι φανερό. Φάζει τον Καλάμπρια, μια τον Καλάμπρια, μια τον Κότσερα.
Ναι. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Ταμπόρδο δεν υπολογίζεται καθόλου. Ήταν εκτός αποστολής χθες στο μάτσο με τον Πανσεραϊκό. Ο μάτσο που είναι 3-0 στο 38 δεν του δίνει ούτε 5 λεπτά συμμετοχής καθόλου να παίξει. Και βλέπουμε ότι σιγά σιγά θα αρχίσει να ξεκαθαρίζει. Για το Μαντσίνη υπάρχουν προτάσεις από κάποιες κυβερνητικές ομάδες που προσπαθούν να του βάρει το συμβόλαιο, έχει μεγάλο συμβόλαιο για τα δεδομένα του κύκλου. Είναι σε μια διαπραγμάτευση ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή θέλει γενικά να αλαφρώσει το ρόστερ του, να ανοίξει χώρο για να φύγει καινούργιο και να υπάρχει μια ισορροπία να είναι 26-27 παίχτες που θα έχει ο Μπενίτες, να μην είναι 34 σύλληψη και βρίσκονται αυτή μέσα από τα. Γιατί εκεί χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα χάνει την μπάλα.
Από όλα αυτά που ακούγονται, Χρήστο, για να κλείσουμε, να πάμε και στα επόμενα ρεπορτάζ, τι κρατάμε. Καλαντίνο προφανώς είναι. Τελειωμένο, περιμένουμε τα.
Ναι, περιμένουμε στην εβδομάδα αυτό το παιδί να περάσει ιατρικά, οικομετρικά, να υπογράψει την ανακοίνωση. Νομίζω είναι τελειωμένη ιστορία. Εκτός πια και αν αυτό ο τρελός ο Μανσούρ, ο πρόεδρος.
Όχι, δεν νομίζω.
Εκτός κάνει πάλι καμιά.
Τελείωσε. Αφού δεν πέρασε να πάει στη River που ήθελε, τελείωσε.
Νομίζω, ναι, νομίζω ότι έχει κλείσει τουλάχιστον αυτό καταλαβαίνουμε από την Αργεντινή και το επιβεβαιώνει με ένα ιδιαίτερο τρόπο πάντα χωρίς να το πει φωναχτά. Από εκεί και πέρα, ψάχνω πανθρακό, αφήνω εγώ. Ραλ είναι όμως, έχει βγει και ο Τόνι Φρουκ το όνομα, το οποίο μου κάνει μένα πραγματικά μεγάλη εντύπωση.
Γιατί?
Αν δει κανείς, είναι πολύ ακριβώς παίκτης. Αν δει κανείς το πρωτάθλημα Κροατίας είναι ο παίκτης με τη νούμερο 1 αξία, το market value του Transfermarkt. Η τιμή του χρηματιστηριακά προσδιορίζεται στα 9, η Ριέκα ζητάει 10. Χθες υπήρξαν δηλώσεις του πρόεδρου της Ριέκα, του Μίσποβιτς, που λέει ότι ο Παναθηναϊκός μας έχει μιλήσει, τον έχει προσεγγίσει. Το συζητάμε, απλά περιμένουμε, τους έχουμε πει να μας κάνουν επίσημη πρόταση και την περιμένουμε. Απλά δεν είναι μόνο στο το θέλουν και άλλοι και πραγματικά αν δει κανείς τα ρεπορτάζ της Premier League και δεν ξέρω πόσο Παναθηναϊκός θα πάει να πάρει πέρα των διεθνικών ομάδων της Premier League και πληρώνοντας δεύτερη φορά μέσα στον ίδιο μήνα Γενάρη μεταγραφή πάνω από 10 εκατομμύρια. Φαίνεται λίγο έξω από την ελληνική λογική, οπότε κρατάμε λίγο μικρό καλάτι, αλλά απ' τα άλλα δεν μπορούμε παρά να αναφέρουμε τη δήλωση του Προέδρου, την επίσημη δήλωση που λέει ότι ο Παναθηναϊκός έχει επικοινωνήσει, ρωτάει και σύστα υπάρχει ένα δημοσίευμα από την Αμερική που λέει ότι ο Παναθηναϊκός κοιτάει τον Νόα Άλεν. Είναι ένας πιτσιρικάς συμπαίκτης του Μέση στην Ίντερ Μαϊάμι, αριστερό μπακ, 21 χρονών. Έχει μαμά Ελληνίδα, Αμερικάνο πατέρα. Πρόλαβαμε στην ΕΠΟ και τον κάναν Έλλη να έχει 65 παιχνίδια με την ομάδα της Ελπίδων. Σε όλα τα παιχνίδια της προκληματικής φάσης. Είναι αριστερό μπακ. Δεν έχει κάνει πρόταση ο Παναθηναϊκός. Είναι μια πρόταση την παρακολουθεί και μέχρι εκεί. Αλλά είναι σίγουρο ότι όταν θα φύγει ο Μπλαντένοβιτς και δεν υπολογίζει, ότι ο Παναθηναϊκός θα πάει να κάνει κίνηση για αριστερό μπακ. Θα είναι ο Πιτσιρικάς, θα είναι κάποιος άλλος.
Εκεί κολλάει. Ναι.
Βλέπουμε ότι ο Παναθηναϊκός γενικά κοιτάει τις ελληνικές επιλογές. Χθες με τον Πανσεραϊκό παίξαν 6 Έλληνες. Βάλε Κοντούρι, βάλε Παντελίδη, βάλε Μπακασέτα, άλλοι 3 η δεξαμενή πάει στους 9. Και αν αποκτηθούν τώρα από την αγορά ακόμα κανένα 2 Έλληνες που υπάρχει μια περίπτωση. καλή. Του έχει στοχοποιήσει ο Παναθηναϊκός και θέλει να του πάρει. Θα γίνει μια πολύ καλή κίνηση προς την ελληνική αγορά, αρκεί να γίνει και η σχετική αξιοποίηση. Άρα. Είναι καλό γιατί κάποια στιγμή κάνουν οι ομάδες τον πρωταθλητισμό και αφελινίζουν.
Ωραία. Χρήστο, θα παρακολουθούμε όλα με ενδιαφέρον. Εσύ εννοείται ότι όταν να υπάρχει καλά, κάποια εξέλιξη διακόπτης. Λοιπόν, πάμε τώρα στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού να δούμε πώς το επόμενη μέρα στον Ολυμπιακό μετά από αυτήν την ήττα και τον αποκλεισμό των ΠΑΟΚ αλλά και την εικόνα της ομάδας του Πειραιά. Γιάννης Ράνιος, ναι, καλημέρα. Και...
καλημέρα Γιάννη, καλημέρα.
Έλα, καλημέρα παιδιά, καλημέρα.
Και με την παραδοχή του Μεντιλίμπα ότι ο Ολυμπιακός επί της ουσίας δεν απείλησε τον ΠΑΟΚ παρά μόνο στο τέλος δηλαδή. Έτσι.
Στο τέλος, ναι. Οι καλές φάσεις του Ολυμπιακού είναι στα τελευταία, στο 90 και στις καθυστερήσεις.
Και έξε μια από τα παιχνίδια που δεν μπορείς να πεις πάρα πολλά πράγματα. Ένας αντότερος αντίπαλος του ΠΑΟΚ, από νωρίς έβαλε δύσκολα στον Ολυμπιακό, ο οποίος έδειξε ότι δεν μπορούσε να αντιδράσει και νομίζω ότι τα κουδουνάκια των προηγούμενων αγώνων έγιναν ηχηρές καμπάνες εν ώψη του αγώνα με τη Λεβερκούζεν. Γιατί αυτός ο Ολυμπιακός απέναντι σε αυτή τη Λεβερκούζεν δεν έχει καμία τύχη. Ας τα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Τώρα, το τι φταίει είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων. Είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων στο πώς έφτιαξε την ομάδα με τη Λίμπαρ και το πώς έκανε και την πρώτη αλλαγή πάρα πολύ νωρίς με τον Γιαζίτση. Είναι στο πώς λειτουργήσαν ανασταλτικά οι παίκτες του Ολυμπιακού ακόμα και στο δημιουργικό κομμάτι. Στη δική μου ματιά, ο μόνος από τους διασωθέντες είναι ο Μουζακίτης. Στον τρόπο με τον οποίο όσο μπορούσε, το πάλεψε, διασώθηκε.
Που και αυτό
το
ξεκίνημα δεν είναι καλός. Δεν έχει καλές πάσεις και τα λοιπά. Αλλά και Τζολάκης. Και Τζολάκης έχει βγάλει δύο πράγματα. Έχει βγάλει δύο. Τι άκανες, σαν κόλτε φταίει.
Ήθελα να σταθώ σε τρεις παίκτες ουσιαστικά.
Πες,
δηλαδή κατά διαστήματα και στο Ζέλσον, αλλά χωρίς ουσία όμως. Να σου πω την αλήθεια. Είχε τη διάθεση, δεν κρύφτηκε, πήρε μπάλα, αλλά μέχρι εκεί. Όλοι οι υπόλοιποι ήταν κάτω από τη βάση.
Ξέρεις ποιο το θέμα, Γιάννη, για να κάνουμε και κουβέντα. Εντάξει, δεν παίζεις καλά. Τρώσεις δύο φάσεις που ειδικά η πρώτη είναι τραγική αμυντική λειτουργία και η άμυνα δηλαδή δεν το καταλαβαίνεις τι γίνεται. Σου συνέβη. Είναι 15. Δεν έχεις αντιδράσει. Αυτό είναι ένα πρόβλημα.
Ανοίγεις πολύ μεγάλη κουβέντα τώρα, γιατί το να επιλέξεις κάποιους παίκτες και να μην σου βγουν, ως ένα σημείο το καταλαβαίνεις. Το θέμα είναι πώς αντιδράς, πώς λειτουργείς. Και αυτό φέτος το έχουμε δει αρκετές φορές με το Μεντιλίμπαρ. Ακόμα και όταν ξεκινάει ο Ολυμπιακός, όταν ζορίζεται να δώσει την όθηση, την τόνωση που χρειάζεται σε κέρια σημεία. Είναι ένα συνδυασμό πραγμάτων όμως. Δεν ρίχνεις το βάρος μόνο στον προπονητή, το ρίχνεις και στους παίκτες, το πώς αντιδρούν.
Προφανώς.
Εγώ χθες είδα έναν πολύ πιο διαβασμένο ΠΑΟΚ, ο οποίος κατά διαστήματα ήξερε πού και πότε θα χτυπήσει, όπως το ξεκίνημα του αγώνα ήξερε ότι θα χτυπήσει στην αριστερή πλευρά του Ολυμπιακού. Με έναν Αζδόεφ που έκανε εξαιρετικά πράγματα και με τον Ζίβκοβιτς βεβαίως να σημαδεύει εκεί τον Ορτέγκα. Και από την άλλη πλευρά είδα ένα ανακάτεμα της Τράπουλας που δεν μπόρεσα να το καταλάβω τι είχε στο μυαλό του και τελικά επί της ουσίας δεν βγήκε και μετά την αλλαγή το Γιαζίτζη στον Ολυμπιακό.
Για μένα επειδή τίποτα δεν είναι ανεξηγητό, απλά ο ΠΑΟΚ έχτισε σε αυτό το 2-0 και ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, γνωρίζοντας ότι ο Ολυμπιακός όταν βρίσκει κλειστές άμυνες δυσκολεύεται, έπαιξε στη σέντρα. No problem, σου λέει 2-0 είμαι, θα βγω και στην κόντρα, μια χαρά είμαι. Πάρτε την μπάλα, ελάτε στο μισό γήπεδο να με διασπάσετε. Παίζει ένα τρίτο χάφ, βάζει το Ζαφίρι, μπουκώνει τον άξονα. Άντε να περάσει μπάλα, πηγαίνουμε στα άκρα, γιώμα στη γιώμα. Και ο Μιχαηλίδης με τον Κετζιόρα κάνουν φοβερό παιχνίδι. Θέλω να πω ότι αυτός ο τρόπος παιχνιδιού του Ολυμπιακού του με την Ριμπάρ είναι γνωστός. Όπως επίσης τον ξέρει και ο Λουτσέσκου. Ξέρεις, αν είχε προηγηθεί ο Ολυμπιακός. Θα βλέπαμε το πόσο διαβασμένο είναι ο καθένα. Από ότι μερικέ φορέ το πόσο πηγαίνει ένα παιχνίδι σε βοηθάει, παίρνει αυτοπεποίθηση κτλ. Το πρόβλημα του Ολυμπιακού, εξακολουθώ να λέω, είναι στο 15. Οκ, στο 2-0, σου συνέβη. Δεν κάνει τίποτα μέχρι το 90 που γίνεται η επόμενη φάση.
Και συνήθω έχουμε δει έναν Ολυμπιακό μέχρι και τα τέλη Νοεμβρίου που ήταν μαζί με τον Λεβαδιακό οι ομάδε που πετύχαιναν τα περισσότερα γκολ μετά το 80. Θα μου πει, έχασε δύο σπουδαίε ευκαιρίε. Στο τέλο, μία με τον Μοντέντ και μία με τον Ταρέμι. Δεν λέει τίποτα αυτό. Εμένα με ενδιαφέρει το τι γίνεται στην πράξη σε αυτή την περίπτωση. Όπως επίσης θέλω να σταθώ και σε κάτι άλλο. Υπήρχαν παιχνίδια που σε κάποια είχαμε συμφωνήσει και μαζί, που λέγαμε ότι έπρεπε να ταιριάξει ο Γιαζίτζη και λόγω φόρμας να ξεκινήσει. Φαινόταν ξεκάθαρο ότι δεν ταιριάζε σε αυτό το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Και γι' αυτό το κατάλαβα.
Εδώ μπορεί να υπάρχει δηλαδή και μια ερωτηματικό. Ας πούμε, δεν το βάζει με την Κηφισιά. Καταρχάς, ένα προπονητής να το διευκρινίσουμε πάντα. Βλέπει τους παίκτες προπονητής που τους βλέπουμε εμείς και καταλαβαίνει σε τι κατάσταση είναι. Αλλά παιχνίδια, καθαρά σαν παιχνίδια, λες με την Κηφισιά. Που είσαι σε ένα-ένα, δεν το βάζεις στο 70-75, να σου κάνει μια φάση, κάτι που έχει ένα ωραίο πόδι γλυκό κτλ. Και μου το βάζεις στα τελευταία λεπτά και μου το ξεκινάς με τον ΠΑΟΚ που είναι μάτς με ένταση. Και το ξέρουμε ότι ο Τούρκος δεν έχει την ίδια ένταση. Π.χ. όπως έχει τακτικά ο Στροφέτσα να ανεβοκατεβαίνει. Ένα ερωτηματικό. Λέγαμε... Δεν φταίει όμως μόνο αυτό, έτσι, για να μην γελιόμαστε.
Όχι. Σημαντικό μερίδιο ευθύνη έχει με την Λίμπαρα. Ας μην κρυβόμαστε. Είναι ένα συνδυασμό πραγμάτων. Όμως από την άλλη πλευρά υπάρχει και η δικαιολογία ότι αυτή τη στιγμή σου λείπουν δύο από τους καλύτερους παίχτες. Το Ελκαμπή και ο. Πώς το λένε, ο Πιρόλα.
Ο Ελκαμπή σου λείπει, Γιάννη, περισσότερο για τον γκολ που βάζει. Γιατί για μένα πλέον στον Ολυμπιακό λείπει ότι παρακινεί και τους υπόλοιπους και πρεσάρει πολύ τον αντίπαλο. Τρέχει τον αντίπαλο. Αυτό λείπει. Τον έβλεπα χθες με το Μαρόκο. Το έβλεπε, Γιάννη, το Μαρόκο με το.
Είδα και Μπρούνο, είδα και Μπετακόρ.
Όχι, Μπετακόρ. Θα τα πούμε και με το. Αλλά είδατε, παιδιά, πώς έτρεχε ο Ελκαμπή πάλι. Και αμέσως μου ήρθε στο μυαλό το Μάτσο Καϊσκάκη. Τι έλειπε από τον Ολυμπιακό να τρέξει να πιέσει τον αντίπαλο.
Και από εκεί και πέρα είναι διαφορετικό να ξέρει ο συμπαίκτη σου ότι ξέρω θα πετάξω μπροστά την μπάλα και είναι ο Ελκαμπή. Στην ψυχολογία, στο αγωνιστικό κομμάτι, στο τακτικό πλάνο, λείπει πάρα πολύ. Εάν θέλει, λείπει και ο αντι Ορτέγκα, που στην προκειμένη περίπτωση θα είμαι και τον Μπρούνο χθες που έχασε και το πέναλτι. Δεχομένως όμως να δώσει μια εξαλήση.
Ναι, και έχει κάνει και λάθος. Γιατί έχει πάει ο goalkeeper και δεν τον έχει δει ότι πάει στη. Είναι περίεργο το πέναλτι που έχει χάσει ο Μπρούνο.
Το θέμα είναι για να το κλείσουμε το χθεσινό παιχνίδι. Ναι. Είναι ότι τα κουδουνάκια, έλεγα εγώ, των προηγούμενων αγωνών, ακόμα και με τον Όφη, δεν είχε σαν όπως έπρεπε, με συγχωρείτε, στα μάτια ορισμένων. Ναι, και από εκεί πέρα είδαμε αυτή την καμπάνα που φαντάζομαι θα γίνει πολύ πιο ηχηρή, εάν ήταν έτσι με τη Λεβερκούζεν. Ξεκάθαρα, ούτε δικαιολογίε ούτε τίποτε άλλο. Από εκεί και πέρα, Μπετανκόρα έκανε ένα απίστευτο παιχνίδι με δύο γκολ. Όποιο δεν το έχει δει στι καθυστερήσει, έκανε ωραίο. Ξέχασα το.
Δεν μπορεί να τον πάρει και ο Βόλο τώρα. Το είχα δει, Γιάννη.
Το παιδί σκόρερ είναι, το είχε δείξει και στα μέρη μα.
Παιδιά, είχα δει ότι θα τον πάρει ο Βόλο.
Χάσαμε.
Το πάρουμε πάλι λίγο το Γιάννη. Γιατί
ναι, να πάρουμε το Ράνιο πάλι αφού χάσαμε τη γραμμή. Ναι.
Για να το κλείσει και να πάμε.
Μπετανκόρ είναι που έβαλε τα δύο γκολ για όποιον φίλο δεν το έχει παρακολουθήσει και η Αλμπαθέτη έχει αποκλείσει την Ρεάλ Μαδρίτης από το κύπελλο Ισπανίας με το σκορ 3-2.
Ο οποίος δεν έχει κάνει τίποτα εξτρεμ, το έβλεπα τις προάλλες.
Τι άλλο να κάνει, δύο γκολ έβαλε.
Όχι, όχι. Μέχρι τώρα. Είχε βάλει 4 γκολ στο ποτάσμα. Έλα, τον έχουμε τον Γιάννη. Για πες Γιάννο.
Έλεγα που λες ότι έκανε ξέχαστο το ντεμπούτ του Αρμπελόα και ειδικά τον γκολ στις καθυστερήσεις, ο οποίος δεν το έχει δει αυτό το ψιλοκρεμαστό. Είναι Μπρούνο αστρούχησε στο κρίσιμο πέναλτι και Ελκαμπή στον τελικό που εγώ από τη φάση των ομίλων και μετά λέω ότι αυτή η ομάδα με τον, άλλο τρόπο θα πάρει το τροπέο, το Κόπα Αφρικα.
Μετά και το χθεσινό, νομίζω η Νιγηρία δεν το έχω παρακολουθήσει για να πω την αλήθεια το Κόπα, το κύπελο Αφρικής. Δεν ξέρω αν το έχεις δει, Γιάννη, αλλά...
Έβλεπα κυρίως Νιγηρία, που την περίμενα, δεν προχώρησε, όπως την αλήθεια, και το Μαρόκο. Έχει να σου δείξει πραγματάκια διαφορετικά, όχι κάτι φοβερό.
Είχα την αίσθηση ότι η Νιγηρία είναι η επόμενη η ομάδα που μπορεί να την αμφισβητήσει περισσότερο.
Ναι, εντάξει, okay. Εγώ έλεγα την ακτή ελεφαντοστόνα, σου πούνε αλήθεια, και έμεινε νωρίς έξω.
Ναι, εντάξει, και τώρα λέω από τη στιγμή που πήγαν έτσι οι ημιτελικοί, κατάλαβε. Ναι, τώρα εκεί που πήγανε. Ωραία, Γιάννο, έχουμε κάτι άλλο.
Όχι, αυτή τη στιγμή να δούμε την επόμενη μέρα του Ολυμπιακού, ποια θα είναι, πώς θα τη διαχειριστεί μέχρι το παιχνίδι τη επόμενη Τρίτη, μια και δεν υπάρχει το πάνω του Σαββάτου με τον Αστέρα. Και αν τυχόν υπάρχουν απώλειες και γενικότερα το βαθμό ετοιμότητας ορισμένων, γιατί θυμίζω ότι χθες ο Ροντινέι ερχόταν από βαριά μορφή σίωση, να το πούμε και αυτό, και ο Μποντέλς, ο οποίος εξακολουθεί να έχει τις μικροενοχλήσεις στους προσαγωγούς, αλλά δείχνει ότι μπορεί να παίξει, αλλά ουσιαστικά δεν παίζει.
Δεν είναι, ναι, σωστό. Έτσι όπως το λέει ο Γιάννης. Να σου πω ότι μόλις πριν ένα λεπτό, από την 2-3 λεπτά όσο μιλούσαμε, έχει βγει από την καζέτα Ντελο Σπορ. Εντάξει, θα το δούμε βέβαια, ότι διακόπτει οριστικά το δανεισμό του Τσιμίκα η Λίβερπουλ στη Ρώμα και ότι η Λίβερπουλ είναι σε συζήτηση με τον Ολυμπιακό. Ναι, okay, να το δούμε. Δεν ξέρω αν έχει πάρει αποφάση ο Τσιμίκα για να γυρίσει στην Ελλάδα από τώρα.
Αυτό αλλά... που γνώριζα μέχρι πριν λίγο καιρό στο δικό μου ρεπορτάζ ότι ο Τσιμίκας αυτή την εποχή δεν έχει προτεραιότητα να γυρίσει στην Ελλάδα.
Ναι, αυτό ήξερα και εγώ, αλλά ξέρεις, πάντα έχει παίξει καθόλου με Λίβερπουλ φέτος.
Με Λίβερπουλ.
Όχι, είχε πάει. Okay. Είχε πάει κατευθείαν. Ναι, για να το μπορεί να παίξει σε τρίτη ομάδα.
Ναι.
Με αυτή την έννοια, όχι. Δεν έχει παίξει.
Όπως επίσης και για τον Αθανασίου που έχει γραφτεί στις Ρίο Άβες, αριστερό μπακ. Ναι. Αν φύγει, εάν φύγει από τη Ρίο Άβες, γιατί κάνει καλό πρωτάθλημα, δεν θα πάει στον Ολυμπιακό, αλλά ίσως σε άλλη ελληνική ομάδα με τη μορφή δανεισμού.
Okay. Έγινε.
Αυτό.
Έγινε, Γιάννη μου, καλημέρα. Ευχαριστούμε.
Γεια σου, Γιάννη μου, καλημέρα.
Και από Γιάννη θα μας τα εξηγήσει εδώ στο στούντιο ο Γιάννης Αντωρινέος τι έγινε χθες στη Νέα Φιλαδέλφεια.
Ναι. Κοίταξε, από τη μία πλευρά αυτό είναι το ποδόσφαιρο, έτσι. Είχε η ΑΕΚ ευκαιρίες, είχε δοκάρια.
Είδατε τι έπαθε η Ρεάλ.
Είδατε τι έπαθε η Ρεάλ.
Ναι, πάμε.
Συμβαίνει και αλλού και σε άλλες οικογένειες καλύτερα.
Έχουμε βρει κανένα άλλο.
Καλός και όφη. Καλός και όφη. Ανεβασμένος όφη. Καθαρό παιχνίδι από την πλευρά του και βρήκε ένα πολύ ωραίο γκολ. Λοιπόν, η ΑΕΚ έχει ξεκινήσει το 2026 και θυμίζει πολύ την ομάδα του Οκτωβρίου. Δηλαδή, με τον ίδιο τρόπο που η ΑΕΚ έχανε από Τσέγε ΠΑΟΚ Ολυμπιακό και προβλημάτισε με Λιούπολη, με τον ίδιο τρόπο έχει ξεκινήσει το 26 απέναντι στον Άρη και απέναντι στον Όφη. Και σε αυτά τα δύο παιχνίδια έχουν βγει συγκεκριμένες αγωνιστικές αδυναμίες. Ο Νίκολιτς είπε ότι μετά τον Άρη αρκετοί παίκτες του σχεδόν όλοι στέρισαν. Εχθές είπε ότι η ευθύνη είναι δική του γιατί η ομάδα δεν έχει γυρίσει από τις διακοπές. Ο Μάνταλος είπε σε δηλώσεις εχθές ότι η ομάδα δεν είναι καλά και φαίνεται. Άρα κάτι δεν έγινε και σωστά στο θέμα της διακοπής για να μην είναι καλά. Ο Πινέδα μετά τον Άρη είπε ότι δεν έχουμε την κατάλληλη νοοτροπία, μπαίνουμε χαλαρά και αυτό μας στοιχίζει. Η ΑΕΚ δεν έχει εντάσεις, δεν έχει τρεξίματα και δεν έχει και την κατάλληλη νοοτροπία ακόμη και στο χθεσινό παιχνίδι. Έβλεπες, έκανε ένα λάθος ο Γιώβιτς, είδε συνεργαζόταν με τους συμπαίκτες του, δεν έτρεχε να το διορθώσει. Σου λέω τώρα τον Γιώβιτς που ο ίδιος ο Νίκολης τον έχει βαπτίσει ηγέτη και τον έχει χαρακτηρίσει ηγέτη για την ΑΕΚ.
Καταλαβαίνεις
αντιδράσεις. Και όντως το καλό διάστημα της ΑΕΚ ο Γιώβιτς την είχε τραβήξει μπροστά. Έβλεπες όμως να γκρινιάζει, να μανουριάζει, να
μεταχείρια συνεχώς να διαμαρτύρεται.
Στη φάση του γκολ, ο Καλοσκάμης που κάνει το λάθος, δηλαδή κάνει το λάθος, έχει μια ποδοσφαιρική ιδέα να ανοίξει το πόδια μου να περάσει μπάλα. Είναι στο ύψος της περιοχής του Όφη. Κάνει το λάθος, με το που έγινε το λάθος, δηλαδή δεν πέρασε μπάλα και ξεκινάει Όφη την επίθεση, δεν πάει να κάνει ένα φάουλ, δεν πάει άμεσα να κάνει ανάκτηση κατοχής. Σταματάει, τα βάζει λίγο τον εαυτό του, σαν να συζητάει με τον συμπαίκτη και μετά τρέχουν. Η ΑΕΚ έχει
αυτό
φάει...
είναι θέμα συγκέντρωση.
Η ΑΕΚ καινοτροπίας. Η ΑΕΚ έχει φάει μετάβαση από το ύψος της περιοχής του Όφη στο γκολ, που έφτασε στην περιοχή της ΑΕΚ Όφη με υπεραριθμία. 4-3.
Ερώτηση, αν και νομίζω δεν μπορεί να δώσει. Να πάτε, δεν μπορεί να τη δώσει κανένα τώρα. Επειδή είναι αντικειμενικό κιόλας. Εντάξει, ήταν μεγάλη διακοπή. Δηλαδή, υπάρχουν οι ομάδες που δεν παίξανε νωρίς, π.χ. Super Cup, Ολυμπιακός Όφη, Κύπελλο, ενδιάμεση φάση. Ήταν τρεις εβδομάδες. Είναι μεγάλο διάστημα.
Εντάξει, το είπε και ο Νικολίτς.
Είναι μόνο αυτό. Γιατί πρόσεξε, έθεσε ένα άλλο θέμα που αυτό δεν έχει να κάνει με τη
διακοπή. Όχι, δεν είναι μόνο αυτό.
Είναι νοοτροπία. Αν είναι θέμα νοοτροπίας, δεν φταίει η διακοπή.
Η διακοπή μπορεί να σε επηρεάσει ως ένα βαθμό. Δηλαδή, μια ομάδα που είπε και ο Νίκολης που είχε ρυθμό.
Μπράβο, ήταν
και πήγε από νίκη σε νίκη. Μπράβο, ήθελε να τη δει να συνεχίσει να παίζει.
Ακριβώς, ακριβώς.
Okay. Και η ΑΕΚ φαίνεται να έχει επηρεαστεί περισσότερο από όλους από την διακοπή του αγώνα. Τι είδαμε λοιπόν σε αυτά τα μάτς με Άρη και Όφη που δεν λειτουργήσαν τα κυριότερα αγωνιστικά προβλήματα της ΑΕΚ? Ήταν οι αμυντικές μεταβάσεις. Είτε δηλαδή βλέπαμε κακές τοποθετήσεις, είτε αργές επιστροφές. Με τον Άρη είχαμε κακές τοποθετήσεις κυρίως. Εχθές με τον Όφη είχαμε κακές επιστροφές. Δεν είναι μόνο η φάση του γκολ. Ο Όφη τέτοιες μεταβάσεις έκανε άλλες 2-3 φορές στο γήπεδο που απλά δεν βγήκαν οι συνδυασμοί στο τέλος. Και πριν βάλει τον γκολ ο Σαλσίδο, υπάρχει ακόμη μια ευκαιρία που ο νέος του δίνει την μπάλα και αποκρούει ο Μπρινιόλι. Έτσι. Και μιλάμε βεβαίως και μετά το 0-1 όταν όλη η ΑΕΚ έχει βγει μπροστά, ότι ο Όφη είχαν και ευκαιρία για δεύτερο γκολ με τον Θεοδωσουλάκη. Άλλο πρόβλημα για την ΑΕΚ είναι ότι έχει άσχημα τελειώματα στην απέναντι εστία. Είτε παίρνουν κακές αποφάσεις, είτε υπάρχει έλλειψη ψυχραιμίας στο απέναντι τέρμα. Και μάλιστα ο Νίκολιτς είπε ότι σε δύο μάτς η ΑΕΚ έβαλε ένα γκολ και αυτό τυχερό. Το οποίο έχει να κάνει και με τον τρόπο που τελειώνουν οι μεσοεπιθετικοί της φάσης, έχει να κάνει με τις αποφάσεις που παίρνει η ΑΕΚ στο επιθετικό τρίτο και δεν είναι κατάλληλες. Η πνευματική αστάθεια, γιατί παρατηρούμε και έλλειψη συγκέντρωσης με πάρα πολλά λάθη και στα δύο αυτά παιχνίδια και μάλιστα βία στα λάθη και κακή νοοτροπία. Όπως είπαμε προηγουμένως, που για μένα είναι και το πιο σημαντικό. Πρέπει να βρει η ΑΕΚ ξανά το πάθος της, τη δίψα της, την αγωνιστικότητά της μέσα στο γήπεδο. Η έλλειψη, η μειωμένη αθλητικότητα, γιατί παρατηρείται από έλλειψη εντάσσεων και ταχύτητας.
Ναι.
Η ΑΕΚ δείχνει σε αυτά τα δύο μάτς, σε μεγάλα κομμάτια του παιχνιδιού, βαριά, δυσκίνητη. Η εικόνα της ΑΕΚ έχει βελτιωθεί μετά τις αλλαγές, όταν μπήκε μέσα ο Μαρίν, πέρασε ο Βάργα. Και είχε και τον Κοϊτά. Επί ήταν το καλό της διάστημα επί της ουσίας που πίεσε σταθερά
Βάργα,
τον Όφη. Ο Βάργα είναι κινητικός. Δεν το έχει βρει ακόμη με τον Γιώβιτς και δεν έχουν βρει το παιχνίδι του ακόμη οι συμπαίκτες του. Έτσι.
Λογικό είναι αυτό.
Αλλά έγινε και το εξής ανάποδο, Μπάμπη. Ενώ ξεκινάει το match με Extra, Ελίασον Κουτέσα, που έχουν τη δυνατότητα να γεμίσουν την απέναντι περιοχή, δεν ξεκίνησε με τον Βάργα όπως περιμέναμε, ξεκίνησε με τον Γιώβιτς. Και όταν πια βάζει τον Βάργα, κρατάει και τον Γιώβιτς μέσα που δεν ήταν καλός, γιατί σκέφτεται, πιθανολογώ, τη διαδικασία των πέναλτι και είναι και οι δύο καλοί εκτελεστές, αν κάτι πάει στραβά. Με συνέπεια να φέρει παίκτη από τη μέσα γραμμή αφού το γυρνάει σε 4-4-2, αλλά χάνει τα εξτρέμ που θα μπορούσαν να γεμίσουν περιοχή ώστε να πάρει κάτι και σε αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού από τον Βάργα. Και η τακτική ανισορροπία. Βλέπουμε μια ομάδα σύνδετη, μια ομάδα που δυσκολεύεται να παίξει συνδυαστικό ποδόσφαιρο, που έχει μεγάλες αποστάσεις στις γραμμές, γι' αυτό δέχεται και αυτές τις μεταβάσεις. Και αυτό έχει να κάνει κυρίως με την κατάσταση που βρίσκονται τα χάφτης. Κυρίως με τον Πινέδα. Ο Πινέδα είναι ένας κομβικός παίκτης για την ΑΕΚ.
Τα τραξίματά του, που δίνει.
Όταν ο Πινέδα είναι καλά, δίνει όλο το ρυθμό και η ομάδα της ΑΕΚ είναι καλά. Όταν ο Πινέδα δεν είναι καλά, βγαίνουν προβλήματα. Αλλά και η αλλαγή του Πινέδα επίσης δεν βγαίνει στον Νίκολιτς. Γιατί και όταν τον έβγαλε στη Θεσσαλονίκη που δεν ήταν καλό στον Πινέδα, ήταν το καλύτερο διάστημα του Άρη μέχρι η ΑΕΚ στο τέλος να έχει τις ευκαιρίες. Και εχθές όταν έβγαλε τον Πινέδα, άρχισε ο Όφη να βγαίνει πιο συχνά με υπεραριθμίες στις μεταβάσεις. Είναι ζητήματα λοιπόν τα οποία καλείται ο Νίκολιτς να τα επιλύσει μαζί με τους ποδοσφαιριστές του, γιατί είναι δική τους, είναι δική τους η ευθύνη. Και όπως είπε ο Νίκολιτς, είναι καλό που ακολουθεί ντέρμπι,
ναι,
γιατί
οι
μεγάλες ομάδες θα τα αποδίδουν
το
και πρέπει να βγάλουν χαρακτήρα. Εγώ θα πω ότι τώρα θα δούμε τον χαρακτήρα της ΑΕΚ.
Σωστό.
Διότι οι ομάδες που αντέχουν στις κακουχίες είναι οι ομάδες που τελικά κατακτούν και τις κορυφές. Απλά από χθες η ΑΕΚ έχασε έναν ξεκάθαρο στόχο, το στόχο του κυπέλου που ήταν ο πιο βατός, σε μια διοργάνωση που ο ίδιος ο Νίκολιτς έχει πει ότι του αρέσει. Είχε και το μονοπάτι χωρίς ντέρμπι μέχρι τον τελικό και αυτό δεν μπορεί να διορθωθεί. Η ΑΕΚ καλείται να ζήσει με αυτό το μεγάλο λάθος που έκανε εχθές, να το διαχειριστεί και να βρεθεί στις καταστάσεις Νοεμβρίου, στις αγωνιστικές καταστάσεις Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου.
Μάλιστα. Και ο Άρης όμως έχασε το στόχο που ήταν αυτό που θα μπορούσε να κυνηγήσει. Να μην γελιόμαστε, οχτάδα θα είναι, τετράδα μακριά, 10 βαθμούς. Οπότε Τάσο Πακλατζή χάθηκε ένας στόχος νωρίς φέτος.
Γεια σου,
και εντάξει, okay, γεια σου, να συμφωνήσουμε με το Χιμένεθ ότι δεν, εντάξει, είχε ευκαιρίες κτλ. Αλλά και πάλι 3-0.
Άμα δεν βάζει και τα γκολ αυτά που έχασε ο Άρης,
επειδή είπα ο Χιμένεθ ότι βάζει εικόνας. Δεν, αλλά.
Άταν δεν στέλνει την μπάλα μέσα σε άδεια αστεία.
Έτσι είναι τα πράγματα. Και το χειρότερο είναι ότι μένει χωρίς στόχους η ομάδα. Τώρα είναι πάρα πολύ μακριά από την πεντάδα, την τετράδα. Και καταλαβαίνουμε ότι το γεγονός ότι έμεινε τόσο γρήγορα έξω και από την Ευρώπη το καλοκαίρι και από το κύπελο, που όντως θα κρατούσε μια. Θα είχε ένα
στόχο. Και δύο ντέρμπι τώρα, θα είχε με δύο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Μην γελιόμαστε, θα ήταν σημαντικό.
Ναι.
Θα είσαι κρατούς.
Και αυτό. Πάντως είναι και κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Αυτό που είπε και ο Χιμένεθ. Έχει την ευκαιρία να σκοράρεις. Εκεί πρέπει να σκοράρεις. Αλλά γενικά η χρονιά δείχνει ότι έχει χαθεί προπολού. Ανατρέχουμε πλέον και το καλοκαίρι που η ομάδα πολύ νωρίς αποκλείστηκε. Δεν βρήκε ένα βηματισμό που θα έπρεπε να τον έχει βρει όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Φεύγει και από την Ευρώπη. Φεύγει και από το κύπελο, οπότε τα πράγματα τώρα είναι αρκετά δύσκολα. Θα πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί ο Χιμένεθ για να αρχίσει μια αντεπίθεση, εν πάση περιπτώσει, να δείξει κάποια πράγματα. Θα έχει και τις επιστροφές κτλ. Αλλά είναι πραγματικά απογοητευτική χρονιά σε όλα τα επίπεδα. Δεν το συζητάμε. Και δικαιολογίες δεν υπάρχουν. Δεν λέω ότι σε ένα παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό ήταν βέβαιο ότι η ομάδα θα αποκριθεί. Όχι, ντέρμπι ήταν. Ναι, υπάρχει αυτό το 3-0. Έγιναν λάθη. Okay, αλλά γενικότερα η χρονιά έχει πολλά από πίσω, τα οποία πραγματικά την έχουν βγάλει τον Άρη εκτός στόχων και εκτός κάθε προσπάθειας να πείσει τον κόσμο ότι μπορεί κάτι να γίνει. Είναι μια χαμένη χρονιά αυτή και δεν ξέρω τώρα πώς θα διαχειριστούν και το υπόλοιπο κομμάτι.
Ναι, σε ποιο βαθμό, Τάσο, θα επηρεαστεί και ο υπόλοιπος μεταγραφικός σχεδιασμός από τη στιγμή που ίσως πάει για το καλοκαίρι ή ληφθούν διαφορετικές αποφάσεις.
Κάθε χρόνο λέμε ότι πρέπει να γίνουν μεταγραφές νωρίς για να μπορέσουν να έρθουν αυτοί οι ποδοσφαιριστές πριν από τον Γενάρη και να είναι έτοιμοι, εφόσον τους χρειάζεται η ομάδα, να είναι έτοιμοι και να μπουν μέσα να βοηθήσουν. Αυτό δεν το βλέπουμε. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση να έρθει ένας ποδοσφαιριστής αυτήν την εποχή και να είναι έτοιμος να αγωνιστεί.
Το θέμα είναι ότι ο Άρης, εσύ πώς έχουν έρθει τα πράγματα, τώρα μην γελιόμαστε. Πάλι την πέμπτη θέση θα κυνηγήσει. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Έτσι, ναι, θα κυνηγήσει την πέμπτη θέση. Okay.
Πού είπε ο προϋποθέσεις σου, δίνει περισσότερο.
Κοίταξε, υπάρχει το Άρης Λεβαδιακός. Μπορεί η απόσταση να είναι 10 βαθμούς από το Λεβαδιακό, αλλά αν κάνει νίκη ο Άρης, η τέταρτη θέση θα είναι ανοιχτή. Δύσκολο. Δύσκολο, ναι, με αυτό σου λέω. Και ο Παναθηναϊκός μαζί.
Κατάλαβες αυτό.
Δύσκολο, αλλά.
Είναι, αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι έχεις και τον Παναθηναϊκό. Δεν παίζει με το Λεβαδιακό μόνο.
Σωστό.
Αυτό είναι το πρόβλημα. Γιατί είναι 10 βαθμοί, ο Παναθηναϊκός.
Αλλά δεν έχει κλειδώσει και η τέταρτη θέση.
Όχι, δεν έχει κλειδώσει. Αλλά περισσότερο στα μάτια μας είναι ότι θα παιχτεί ανάμεσα Λεβαδιακό Παναθηναϊκό. Γιατί ο Παναθηναϊκός, αν πάρει το μάτσο τον Όφη, το ξαναβολή.
Αυτό που είπε ο Τάσος, ότι ο Άρης δεν πήθη.
Αυτό.
Δεν
κάνει ένα σερί.
Στο να πάρει το αποτέλεσμα.
Δεν κάνει ένα σερί να κάνει να πει ότι
άγνωστο. Ναι, να κάνει ένα σερί. Εχθές ξεκινάει, έχει την ευχέρεια σε ένα γήπεδο που δεν ήταν έδρα να πει κανείς ότι έχει και την πίεση από τον κόσμο. Αλλά κάποιες ευκαιρίες πρέπει να τις κάνεις γκολ. Δηλαδή, παιχνίδια που πρέπει να τα πάρεις, πρέπει να τα πάρεις. Ναι, αυτή είναι η κατάσταση στον Άρη. Τώρα, το γεγονός ότι.
Και κλείνουμε γιατί πάμε για δελτίο, ναι.
Ο Λεβαδιακός είναι σε αυτή τη θέση, αλλά πείθει ως ομάδα.
Ναι, βέβαια.
Ο Άρης δεν πείθει. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Συμφωνώ. Και αυτή είναι η τέταρτη.
Στα μεταγραφές, άμεσα, εφόσον μπορούν να τις κάνουν, ο σχεδιασμός που συζητάμε τόσο καιρό δεν τον έχουμε δει. Θα τελειώσει ο Γενάρης και δεν θα έχουν έρθει παίκτες ακόμα στην ομάδα. Εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή θα πούμε περισσότερα για αυτό το θέμα και να δούμε και πώς θα
έχουμε το τακτικό και το ταμείο. Έτσι. Ναι, σωστό. Ναι. Έγινε, Τάσο μου, ευχαριστούμε πολύ. Αν έχεις κάτι εντός ημέρας, εννοώ μεταγραφικά οτιδήποτε άλλο, θα ενημερώσεις και εσύ όπως όλοι οι ρεπόρτερ. Ευχαριστούμε πολύ.
Γεια σας, καλημέρα.
Καλημέρα.
Λοιπόν, πάμε, κύριε Γιάννη.
Κλείσαμε.
Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. 3-5-2 πάλι αύριο το πρωί στις 9.